Вие сте со SPS на Македонски.
И вчера професионалните преводници од Македонија, Црна Гора, Србија и Босна Херцеговина ги паркираа своите камиони на граничните премини и бараа ЕУ да најде ново решение со кое нема да се сметаат како туристи во земјите од Шенген зоната. На граничните премини ширум четирите држави се паркирани над 75.000 камиони. Српската топонска комора пресметала дека штетите кои ги трпи Западен Балкан се 100 милиони евра дневно, само за извоз. Камионџиите вела дека коморите одамна се запознаени и се известени за проблемот и за ваквите блокади. Во нивно име, превозникот Александар Чапаратков за медиумите рече.
Известени се многу од поодамна дека ќе се случува сето ова. Нивната подршка, колко е подршка, не знаеме. Знаеме само дека моментално плачат ради загуби, али што е тоа? Значи, нема бегање сето ова, ние сме тука. Доколку за 7 дена не се заврши со сето ова, нема позитивна реакција таа страна да се седне да се разговара, веројатно ќе се направи мала пауза, меѓутоа пак се продолжат блокадите.
Премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите кажа дека ја чека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен да се врати од службен пат за да разговара за проблемот.
Јас вчера побарав телефонски разговор со председателката на Европската комисија, таа е службено отсутна во Индија, очекувам денови да се слушнам и повторно да ја отвориме оваа тема и заедно со колегите од регионот повторно да ја ставиме оваа тема на маса, така што отприлика тоа е. Видете, Европската унија си има Шенген механизам и таа се држи до Шенген механизмот. Ние сега бараме варијанта како да излеземе во пресрет на транспортерите.
Од асоцијацијата Макам Транс вела дека не оттапуваат од блокадите се додека не добијат формален документ од Европската комисија со можни решенија на проблемот. Со правилата на ЕУ, превозниците од Западен Балкан имаат право во период од 6 месеци да престојуваат 90 дена во земјите од Шенген зоната. Според превозниците, ваквото правило ќе нанесе огромни штети не само на транспортниот сектор, туку и на целокупната економија. Вела дека со блокадите и тие доста губат, но дека не гледаат друг начин да изпуваат ЕУ да го промени својот став. Една од предпоставките за ваквиот потек на Европа е тоа што таму има недостаток на професионални возачи и дека на овој начин се обидуваат да ги натераат превозниците од регионот да заменат да работат таму. Во Македонија има над 2700 превозници во меѓународниот транспорт, а увозот и извозот на домашната економија најмногу се одбива по патен сообраќај. Министерството за надворешни работи на Република Бугарија изрази длабоко разочарување откако што наведува континуираниот неконструктивен пристап на Македонија и недостигот од транспарентност во комуникацијата со јавноста. Во официјалната реакција се посочува дека не е прв пат македонските власти да изнесуваат поред оценката на Софија нејасни и манипулативни тврдења, овој пат поврзани со наводната иницијатива на поголеми и повлијателни земји членки на ЕУ за организирање средба меѓу министрите за надворешни работи на двете држави. Софија наведува дека во изминатиот период постојано покажувала подготвеност за отворен и искрен диалог за сите други прашања од заемен интерес. Сепак, според бугарската страна, актуелниот министр за надворешни работи на Македонија, Тимчо Муцунски, не покажал подготвеност тоа да го направи во пракса. Како конкретен пример, се посочува одбиената покана за негова посета на Софија на 25. ноември 2025-та, по повод одбележувањето на делото на Свети Климент Охридски, кој, како што наведуваат, е значајна историска личност од заедничката историја на двете држави. На крајот Софија порачува дека очекува легитимните барања на бугарските државјани и припалници на бугарската заедница во Македонија да бидат слушнати и соодветно адресирани, оценувајќи дека тоа е клучно за градење доверба и вистински напредок во односите и во европскиот процес. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија изгледа со реакција на соопштенијето на бугарското МНР, во која изрази жалење како што се вели, оваа институција се почесто се позиционира како рецензент на изјави на македонските политички представници, наместо како партнер во суштински и европски ориентиран диалог. Министерството ги повика бугарските институции да се водат од принципите на добрососедство, заемна почит, предвидливост и институционална комуникација, принципи кои, како што истакнува, воено представуваат темелни европски вредности и стандарди. Затоа што Европа се гради со доверба и резултати, не со етикетирања и политички квалификации, се додава во реакцијата на македонското МНР. Крајната десница не представува директна закана за Македонија, но блокадата кон ЕУ ја јакне, додека светските геополитички привидења ја менуваат политичката мапа и правилата на игра. Ова го покажува новото истражување на Евротинг, Центарот за европски стратегии и Центарот за анализи, мониторинг и истражување од Словачка. За разлика од Србија, која гради мрежи со европската крајна десница, Македонија останува надвор од тие кругови, без значајни политички врски и без интерес од екстремната десница во Европа, вели Рихард Стриха, истражувач од Словачка.
Because these connections are becoming the kind of global thing, especially with the current Trump administration that also pledged alliance to the right-wing movements across the Europe, and they pledge also support for these organizations. Therefore, we have this situation in the European Union where we face the right-wing extremist group with the support from both Russia and both USA.
Тапкањето во место, закочените евроинтеграција и зголемениот евроскептицизам оставаат отпорен простор за влијание во Македонија, најчесто кај младата популација, а како ќе расте популярноста на крајната десница во Западна Европа, ќе се пресликува и во земјава, коментира Димитар Николовски од Евротинг.
Има и таа обично од проруска провиненција. Има неколку помали политички партии, исто така организации, кои немаат електорален успех, а меѓутоа има доста големо присуство на интернет преку подкасти и преку социјалните мрежи. Како што се зголемува популярноста на крајната десница во Западна Европа, очекувам дека ќе се зголемува и кај нас.
Пример Митковски го нема лидерот на Дуја Али Ахмети на распоредот тета-тет лидерски стотанок, кој беше најавен по лидерската средба пред две недели. Примерот го одложи со станокот со опозицијскиот лидер на неопределено време. Реакцијата на Митковски доаѓа откако Дуји не го исполни договореното на лидерската средба во клубот на претениците. Председателот на владата Христијан Митковски ги отфрли и критиките на СДСМ и на Венко Филипче дека е воли државата во меѓународна изолација и спроведува антиевропска политика. Вклучувајќи го и присуството во Давос.
Ке јас не бев статиста таму или по ходници да барам селфи со учесниците на Давос, туку бев активен учесник на три панели. Штета што не можеме да ги објавиме на моите говори, но сите беа преследени со аплоз со страна на присутните. Нашата меѓународна активност, дали е изолирана или не, гледаат граѓаните, тие се тие кои што кажуваат на избори и тие се тие кои што го даваат својот глас, но можам само да кажам дека времето на дипломатијата на свитка на кичма и снисходливост на црвените дебели кирими помина.
Уставниот суд информира дека се формирани два предмети по поднесени иницијативи со кои се оспоруваат одредби од законот за прекршоци во делот кој се однесува на воспоставување и функционирање на електронскиот систем за надзор во сообраќајот, познат како проектот Безбеден град. На првиот предмет подносители се Зијадин Села или Редаути и Елми Азири. Оспорени се одредби од законот за прекршоци од 23 јануари годинава. Подносител на вториот предмет е Ири Пачуку. Тој тврди дека системот се применува селективно само на територијата на Скопје, Куманово и Тетово и оти тоа создава нерамнопробна примена на законот. Дополнително, подносителот ја оспорува и пилот фазата на проектот, кој според него е временски нејасна и неограничена. Од Уставниот суд вела дека ќе продолжат со разгледување на овие иницијативи, со цел да се утврди дали спроведувањето на проектот Безбеден град е во согласност со Уставот. На дојдената река Тркања за 10 минути однесе 120 јагниња и 100 овци во Струмичко. Во селото Костурино ова се случило при поплавување на штала. Дождовите во Струмичко предизвикаа поплавување на земјоделските површини и на зборовите во селата Муртино и Сачево. Поред информациите од Центарот за управување со кризи, состојбата е стабилизирана и се бележи опаѓање на водостојот на реките Струмите и Тркања, иако како што велат на одделни места, се уште има појава на мали езера. Поради последните врнежи во регионот, зголемен е и водостојот на Кумановска река, Пчиња и Крива река, соопштија од Управата за хидрометеоролошки работи.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.